Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Svarbus ekumeninis įvykis Vatikane. Popiežiaus ir Rytų Asirų patriarcho susitikimas. Į Romos martirologą bus įrašytas šventasis Izaokas Siras. Pranciškaus audiencijos, konferencijos apie ugdymą dalyviams ir Italijos kraujo donorams. Paskirtas naujasis popiežiaus namų pamokslininkas. Šventųjų ugdytojas paskelbtas palaimintuoju, beatifikacija Sevilijoje, Ispanijoje. 32 eilinis sekmadienis.
Šeštadienį popiežių Pranciškų aplankė Rytų Asirų bažnyčios patriarchas Mar-Ava III. Popiežiaus ir patriarcho susitikimu buvo pažymėtos katalikų ir asirų bažnyčių bendros kristologinės deklaracijos pasirašymo 30-osios metinės. Bendra deklaracija, kurią 1994 metų lapkričio 11 dieną pasirašė popiežius Jonas Paulius II ir tuometinis Rytų Asirų bažnyčios patriarchas Mardinha IV, užbaigė 1500 metų trukusį kristologinį ginčą, prasidėjusį po Efezo susirinkimo 431 metais. Sveikindamas patriarchą, popiežius Pranciškus priminė, kad prieš 30 metus pasirašyta deklaracija buvo svarbus vienybės troškimo įkvėptas įvykis, nutraukęs 1500 metų trukusius nesusipratimus. Ta istorinė deklaracija pripažino, kad skirtingi asirų ir katalikų naudojami teologiniai apibrėžimai išreiškia bendrą kristologinį tikėjimą, kuris yra suformuluotas Nikėjos tikėjimo išpažinime. Tokį hermeneutinį požiūrį įgalino antrojo Vatikano susirinkimo dekrete dėl ekumenizmo patvirtintas pamatinis principas, kad tas pats apaštalų perduotas tikėjimas buvo išreiškiamas ir priimamas skirtingomis formomis ir būdais atsižvelgiant į skirtingas gyvenimo sąlygas. Šia proga popiežius taip pat pranešė, kad į Romos martirologą bus įrašytas Rytų Asirų bažnyčios gerbiamas šventasis Izaokas Siras, taip pat žinomas kaip Izaokas Ninevietis. Šis šventasis vienuolis ir vyskupas 7 amžiaus pradžioje gimė dabartinėme Katare, buvo išrinktas Ninevės dabartinėme Irake vyskupu. Neilgai pavyskupavęs, jis vis dėlto pasitraukė į vienuolyną, sukūrė įvairių asketinio dvasinio turinio tekstų, kurie jį išgarsino tarp artimųjų rytų krikščionių.
Lapkričio 9-ąją popiežius Pranciškus priėmė 5-ojo tarptautinio simpozimo Uniservitate dalyvius. Katalikiškų universitetų iš 5 žemynų dėstytojus ir studentus, kurie šiemet kalbėjo apie mokymosi per paslaugas arba veiklą, service learning, temą. Geriausiai išmokstama to, kuo užsimama ir praktiškai, kodėl to nesusieti ir su savo bendruomenės sąlygų gerinimu, klausia profesorė Marija Činkoja, viena iš simpozijų organizatorių.
Ripeto a questo stile, la globalizzazione attuale comporta un rischio per l'istruzione.
Anot popiežiaus dabartinis globalizacijos pobūdis kelia tam tikrą riziką ugdymui ir gali lemti jo suplokštinimą iki programų naudingų tam tikriems politiniams arba ekonominiams interesams. Reikia saugoti suvienodinimo, kuris sąlygoja ideologijos, o jų tikslai yra kiti dalykai nei pagarbas mensurumui ar tiesos iškojimas. Ideologijos yra didžiausios kliūtis asmenų vystymuisi ir augimui. Nepakeisime pasaulio, jei nekeisime švietimo. Šio principo šviesoje anot popiežiaus mokymosi per paslaugas arba veiklą principas labai dera katalikiškiems universitetams. Jis integruoja bendruomeniškai išugdomą atsakomybę ir studijas. O katalikiškas universitetas, jei iš tiesų toks, turi perduoti ne vien žinias, bet ir evangelinio pobūdžio humanizmą, nulatinę nuostatą asmenų gyvenime, kuri lems jų pasirinkimus ir baigus mokyklą arba universitetą. Anot Pranciškaus, toks susitarimas dėl ugdymo skatins taiką, teisingumą ir geronoriškumą tarp tautų, taip pat religijų dialogą ir rūpinimąsi mūsų bendraisiais namais. aplinka. Ši užduotis atitinkanti Jėzaus, mūsų bendro mokytojo, mokyma nėra lengva, bet įkvepinti. Pranciškus pridūrė, jog šio uždavinio įgyvendinimo ir iniciatyvų derinimai bus naudingi du kiti principai paminėti ir plačiau aptarti jo apaštalinėme paraginėme Evangelijai Gaudium. Tikrovė yra viršesnė už idėją, o visuma viršesnė už dalis. Kitas svarbus katalikiško ugdymo uždavinys yra tai, ką, pasak popiežiaus Pranciškaus, jis vadina smalsumo kultūra. Kad būtume tarsi vaikai, kurie nuolatos ir netikėčiausiais būdais teiraujasi. Kodėl? 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 Turime puoselėti klausimų meną.
Sosteniamo i giovani in questa esplorazione di sé e del mondo.
Padėkime jauniems žmonėms tyrinėti save ir pasaulį, nesusiaurindami žinojimo iki proto įgūdžių, bet papildydami jį darbščių rankų vikrumu ir aistringo širdies dosnumu.
Šeštadienį lapkričio 9 dieną popiežius Pranciškus priėmė Italijos kraujo donorų asociacijų federacijos atstovus, mininčius organizacijos įkūrimo 65-asias metines. Per susitikimą popiežius pasidalijo su jais keliomis mintimis apie tris kraujo donorystės aspektus – džiaugsmą, liudijimą ir solidarumą. Šios vertybės, pasak Pranciškaus, yra savanoriškos veiklos, ypač kraujo donorystės esmė. Pirmoji popiežiaus paminėta vertybė – džiaugsmas. Pranciškus sakė, kad džiaugsmas ir pozityvumas yra labai būdingi dalykai savanoriškai veiklai. Dovanoti su meile visada teikia daug tikro džiaugsmo, gilaus džiaugsmo. Tai patvirtina ir apaštalų darbų knyga, kurioje skaitome, kad daugiau palaimos yra duoti negu imti. Dovanojimas visada praturtina ne tik gavėją, bet ir davėją. Popiežius Pranciškus taip pat kalbėjo apie liudijimo svarbą dabartinėme pasaulyje, kuris, pasak jo, yra užterštas individualizmu. Šiandien, kai žmonės taip dažnai mato kitą žmogų kaip priešininką, o ne kaip brolį, kraujo donorystės gestas tampa labai svarbiu liudijimu. Donoras nežino, kam bus skirtas jo kraujas, pažymėjo popiežius, pabrėždamas kilnumą poelgio, kuriuo nesiekiama nei pripažinimo, nei atlygio. Popiežius taip pat atkreipė dėmesį į gesto, kai ištiesiama ranka kraujo donorystei, panašumą į Jėzaus auką, į ant kryžiaus jo ištiestas rankas. Galiausiai popiežius Pranciškus kalbėjo apie solidarumą ir ragino suvokti donorystę ne tik kaip atskirus žmogiško dosnumo gestus, bet ir kaip jungti tarp žmonių, kaip dalyjimasi artimo meilė ir atjautą. Popiežius išsakė dėkingumą kraujo donorams už pasiaukojimą ir už kitiems duodamą altruizmo ir meilės artimui pavyzdį. Ačiū už tai, ką darote, pakartojo Pranciškus. Popiežius Pranciškus paskyrė popiežiaus namų pamokslininku italą kapuciną tėvą Roberto Pazolini. Jis pakeičia nuo 1980 metų šias pareigas ėjusi visame pasaulyje žinoma kardinolą Raniero Cantalamessa. Roberto Pazolini gimė 1971 metais Milane. Amžinuosius įžadus mažesniųjų brolių kapucinų ordine davė 2002 metais, o 2006 buvo išventintas kunigu. Šiuo metu jis Šiaurės Italijos teologijos fakultete Milane dėsto Biblijos egzegezę. Naujasis popiežiaus namų pamokslininkas yra kelių knygų, biblistikos ir dvasingumo tematika autorius. Italijoje jis yra žinomas ir vertinamas kaip rekolekcijų ir dvasinių pratybų vadovas. Šeštadienį, lapkričio 9 dieną, buvo paskelbtas palaimintuoju 19 amžiuje Sevilijoje gyvenęs kunigas Jose Torresas Padilija, nuodėmklausys ir dvasinis vadovas. Beatifikacijos iškilmei vadovavo šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas kardinolas Marcello Semeraro. Jose Torresas Padilija gimė 1811 metais Kanarų salose. Anksti netekęs abiejų tėvų, jaunystėje supratęs esas pašauktas kunigo tarnystei, įstojo į kunigus rengiančią kolegiją Tenerifeje. Vėliau mokslus tęsė Valencijoje ir Sevilijoje, kur 1836 metais jam buvo suteikti kunigo šventimai. Sevilijoje jam buvo patikėtos įvairios pareigos, vienu metu buvo katedros kanauninkas. Jo žinios ir dvasinė patirtis buvo pripažintos net Romoje. Popiežius Pijus IX pakvietė jį kaip patarėją ir teologą dalyvauti pirmajame Vatikano susirinkime. Tarnaudamas Sevilijoje kunigas Torresas Padilija ypatingai išgarsėjo kaip nuodėmklausys ir dvasinis palydėtojas. Amžininkai jį vadino El Santero, šventųjų ugdytojų. Šį vardą jis gavo visų pirma dėl dvasinio vadovavimo, kryžiaus seserų kongregacijos įkūrėjai Angelai de la Cruz. Ši vienuolė 2003 metais buvo paskelbta šventąja. Kunigas mirė 1878 metais. Prieš dvejus metus popiežius Pranciškus leido paskelbti dekretą dėl jo dorybių heroiškumo, o šių metų kovo mėnesį dekretą dėl stebuklo jo užtarimu. Šventųjų skelbimo dikasterijos prefektas kardinolas Marcello Semeraro beatifikacijos mišių homilijoje pirmiausia priminė, kad šią dieną, lapkričio 9-ąją, bažnyčia mini popiežiaus katedros Laterano bazilikos dedikacijos metinių šventę. Kardinolas sakė, kad bažnyčios šventumo šaknys slypi ne fiziniame pastate, bet žmonių širdyse, kurios visos kartu sudaro gyvą Dievo šventovę. O pranašo Ezekielio vizija, vandens srautas tekantis iš šventovės, kurią primena šios dienos liturgija, atspindi naujojo palaimintojo kunigo Jose Torreso Padilija misiją. Naujas palaimintasis buvo ištikimas kunigas, giliai susivienyje su viešpačiu, mišių homilijoje sakė kardinolas. Ta gili bendrystė su viešpačiu buvo jėga, kuri leido kunigui eiti link kitų žmonių, dalytis su jais šventumu ir padėti atrasti Dievo meilę. Pasak kardinolo, meilė yra stipriausias dvasinis ryšys tarp tikinčiųjų. Ji yra ir tvirčiausias bažnyčios vienybės pagrindas. Kardinolas priminė popiežiaus Pranciškaus metaforą, kad meilė yra tarsi liepsnojanti krosnis, kuri sudegina egoizmą, iš ankstinius nusistatymus bei vidinės ir išorinės atskirtis. Tarpusavio meilės ryšys veda į vienybę su Dievu, kurį visi galime vadinti savo tėvu. Palaimintasis Jose Torresas Padilija per savo gyvenimą liudijo meilę ir davė tarnavimo kitiems pavyzdį, taip ir mums rodydamas kelią į šventumą. Tegul naujo palaimintojo pavyzdys įkvepia gyventi, liudijant Dievo meilę. Baigdamas homiliją kardinolas linkėjo Sevilijos bažnyčios bendruomeniai. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą 32 eilinio sekmadienio evangelijos komentarą. Tikėjimas dviejuose skatikuose. Šio sekmadienio evangelijos ištraukoje matome du priešingus paveikslus. Iš vienos pusės rašto žinovai ir turtingieji lankantys šventyklą. Jėzus yra šventykloje, stebi juos ir prašo mokinių saugotis, kad nebūtų suklaidinti rašto aiškintojų matomumo. Jie mėgsta vaikščioti su ilgais drabužiais. Jėzaus laikais visi vyrai dėvėjo maldos skraistę, bet rašto aiškintojų skraistė buvo ypatingai plati, ilga ir puošni. Jie mėgsta būti sveikinami aikštėse. Jais buvo žavimasi, juos atpažindavo daugelis. Jie užima pirmuosius krėslus sinagogose. Sinagogose jiems buvo rezervuota ypatinga garbinga vieta. Jie užima garbės vietas vaišėse. Per pokylius jie sėdėdavo arčiausiai šeimininkų. Ir pagaliau jie suryja našlių namus, dangstydamiesi ilgą maldą. Rašto aiškintojai žadėjo maldas mainais už pinigus, kaip tuo metu teisininkai imdavo honorarus, nors už tai gauti užmokestį buvo draudžiama. Tokį gyvenimo sumenkinimą pažįstame ir mes, tai tikrovė, nuo kurios daugelis kenčia, bet daugelis jos siekia. Jėzus nesigaili šių išoriškumo ir savęs demonstravimo mėgėjų. Jį piktina, kad rašto aiškintojai, būdami šventojo rašto, Biblijos žinovai, atrodo viską žinojo apie Dievą, tačiau Dievas buvo tik jų lūpose, o ne širdyje. Jie pažinojo jį protu, bet nežinojo, kaip pažinti širdimi. Jiems Dievas buvo ne susitikimas, o mokslas, kultūra, kažkas, ką galima išmokti atmintinai. Evangelija mums sako, kad galime viską žinoti apie Dievą ir laikytis visų taisyklių, kiekvieną sekmadienį eiti į mišes, kas mėnesį eiti iš pažinties, bet jei Viešpats neprivers mūsų sielos suvirpėti, o jo žodžiai nesudrebins mūsų širdies stygų, kokia bus nauda iš viso to, ką žinome? Noras pasirodyti, puikuotis yra meilės priešingybė. Meilė yra ne pasirodymas, bet pasidalijimas savo esybę. Tikroji meilė yra drabužio dovanojimas, kai pats negali nusipirkti kito. Ji yra mokėjimas apsieiti be kitam paukotos duonos gabalėlio, teikiant pirmenybę pasninkui. Antrajame paveiksle susidurėme su vargšia našle. Rašto aiškintojų suerzintas Jėzus eina atsisėsti prie aukų dėžutės, esančios prie įėjimo į šventyklą, ir ten stebi, kaip minia metai ją monetas. Reikia atkreipti dėmesį. Jėzus stebi ne kiek, o kaip žmonės aukoja. Izraelyje našlės neturėjo jokio pragyvenimo šaltinio, jokių pajamų. Jos gyveno elgetaudamos. Tie du skatikai tikriausiai buvo vienintelės Evangelijos minimos našlės dienos pajamos, tiek ji tesurinko išmaldos. Moteris atiduoda viską, ką turi, tikrai viską. Dėl savo socialinės padėties ji pasmerkta skurdui, ji neturi jokios teisinės apsaugos. Tačiau nieko nepasilieka, nieko neužsitikrina ateičiai. Jos dovana yra radikali, ji visiškai save patik Dievui. Iš tiesų Jėzui nerūpi paukota suma, jam svarbu, kiek į tai įdėta širdies. Tuose dviejose pinigėliuose ir yra sudėta tai, kas yra tos vargšės moters širdyje. Dievas neprašo iš mūsų daiktų, jam reikalingi mes patys. Mes norime, kad Dievas būtų mūsų gyvenime, bet nesikištų į mūsų pasirinkimus ir nesuprantame, kad tik tas, kuris atiduoda save visą, turės viską. Meilė reiškia ne kiekybę, o kokybę. Širdies sugebėjimą, ką nors atimti iš savęs, kad atiduotum kitam. Našlė ir yra mokinio, kuris viską atiduoda į Dievo rankas pavyzdys. Pasaulį išlaiko tokie vyrai ir moterys, kaip Evangelijoje minima našlė. Apie juos niekada neparašys laikraščiai, nes jie gyvena paslėptą gyvenimą, susidedantį iš dienų, dažnai apkrautų darbų. Pirmasis vietas Dievas skiria tiems, kurie mūsų namuose dovanoja gyvybę, keldamiesi anksti ryte, kad paruoštų pietus prieš eidami į darbą, prižiūri sergantį vaiką, išlaikydami šypseną veidę ir atlieka tūkstančius niekam nematomų darbų. Šventumą sudaro maži nuoširdus gestai. Gebėjimas duoti, net tada, kai nieko neturime, turi savyje kažką dievišką. Viskas, ką darome su meilė, priartina mus prie Dievo absoliuto. Kartais visas tikėjimas telpa dviejose skatikuose.
Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.